Την επιστολή του Ιακώβου. Θα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο από την αρχή. Το διαβάζω, δεν είναι το θέμα μας βέβαια αυτό, αλλά το διαβάζω για να έχουμε μια εικόνα. Από την αρχή, κεφάλαιο Α, και θα διαβάσουμε μέχρι και το 8. Είναι σελίδα 1070 για τα βιβλία του Βάμπα, για τις γραφές του Βάμπα, 1070. Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο Α, κεφάλαιο Α, το πρώτο εδάφιο μέχρι και το 8. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου του Ιησού Χριστού, προς τας 12 φυλάστας διασπαρμένας χέριν. Πάσα χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Εάν δε της από σας είναι ελλειπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντα πλουσίως και μείον ειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Αζητεί όμως με τα πίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης, κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενο. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά Κυρίου, άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσες τες οδές αυτού. Τον ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πραγματικά ο Ιάκωβος διαπραγματεύεται με την αρχή της επιστολής του ένα θέμα το οποίο δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα χρειαστεί να το διαπραγματευτεί. Και το κάνει αυτό, αδελφοί, γιατί θεωρώ, και γι' αυτό το κάνουμε και αυτό το μάθημα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλουμε μέσα στο μυαλό μας ότι υπάρχουν κάποιες παράμετροι που πρέπει να τις υπολογίσουμε, γιατί αν δεν τις υπολογίσουμε σωστά, δεν θα έχουμε και ένα σωστό αποτέλεσμα. Δεν θα έχουμε δηλαδή τα αποτελέσματα, τα πνευματικά, τα οποία ζητάμε με τη σχέση μας με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Ο Ιάκωβος λοιπόν αναφέρεται για τον εαυτό του ότι είναι δούλος Θεού, άρα λοιπόν δεν υπηρετεί ούτε ανθρώπους, υπηρετεί το Θεό. Δουλεύει βέβαια το έργο του Θεού, δουλεύει την Εκκλησία και απευθύνεται και προς τις 12 εκκλησίες, προς τους διασπαρμένους τις 12 φυλές. Και τους αναφέρει ότι μέσα στο πρόβλημα αυτό που θα αντιμετωπίσουν, τον πειρασμό, και δεν εννοεί εδώ τον πειρασμό της αμαρτίας, δηλαδή δεν εννοεί ότι θα πέσετε σε αμαρτίες, θα πέσετε σε προβλήματα, σε λάθη και θα χρειαστεί να πειραστείτε και να αντέξετε. Είναι ένας πειρασμός ο οποίος έχει να κάνει με την πίστη τους, αδελφοί. Είναι ο πειρασμός ο οποίος έρχεται να σου γκρεμίσει την πίστη, να σου διαφθείρει τη σχέση σου με τον Ιησού Χριστό, να σε φοβήσει, να σε ταράξει, να σε αγχώσει και να τραβήξεις προς τα πίσω, να μην πας μπροστά. Γιατί κάθε πειρασμός είναι, θα λέγαμε, ένα εμπόδιο για τον άνθρωπο του Θεού, το οποίο κανονικά θα πρέπει να το παλέψει, και αν το παλέψει και το νικήσει, να το υπερπηδήσει. Είναι ένα εμπόδιο το οποίο πρέπει να το νικήσει, πρέπει να το ξεπεράσει. Και γι' αυτό χρειάζεται, για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που συναντάμε μπροστά μας, αδελφοί, κάτι που ο Ιάκωβος το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό. Και το θεωρεί σημαντικό, και γι' αυτό το διαπραγματεύεται, έχει να κάνει με τη σοφία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν λέει ότι στο 5 εδάφιο, εάν δε της από σας είναι ελλειπή σοφίας. Και αναφέρεται λοιπόν σε ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί θα πειραστούν, θα έρθουν προβλήματα, θα έρθουν ανάγκες, θα έρθουν δυσκολίες, θα έρθουν άνεμοι, θα έρθει ο ποταμός, θα έρθει ο σεισμός, θα έρθουν προβλήματα τα οποία θα τους ταρακουνήσουν, αδελφοί, και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ξανασταθούν στα πόδια τους. Δεν υπάρχει η δυνατότητα από μόνος του κάποιος να σταθεί εάν δεν υπολογίσει σωστά όλες τις παραμέτρους. Τι είναι αυτό που τον έκανε να πέσει, πώς το διαχειρίστηκε και τι θα πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα. Αυτή είναι η λογική της σοφίας, η οποία όταν έχεις έλλειψη δεν μπορείς να διαπραγματευτείς πράγματα, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς ανάγκες. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιάκωβος και λέει, εάν κάποιος είναι ελλειπής σοφίας. Και εγώ αναρωτιέμαι μερικές φορές, αδελφοί, το αν κάποιος είναι ελλειπής σοφίας σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι σοφοί? Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι του Θεού είναι τόσο σοφοί που δεν χρειάζεται να ζητήσουν τίποτα από τον Θεό? Δεν νομίζω, αδελφοί, να έχει αυτή τη λογική, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ένα επίπεδο σοφίας στον καθένα, το οποίο αποκαλύπτεται από τον Θεό σε σχέση με το πόσο συναναστρέφεται τον Κύριό του. Δηλαδή όσο πιο πολύ πλησιάζω τον Θεό και όσο πιο πολύ κατανοώ τον Θεό και όσο πιο πολύ καταλαβαίνω και βλέπω το Θεό στη ζωή μου, τόσο η σοφία μου, δηλαδή ο τρόπος που αναγνωρίζω τα πράγματα, γίνεται καλύτερη και μεγαλύτερη. Δεν έχω πολλές ελλείψεις, έχω λίγες ελλείψεις, χρειάζεται να τις διορθώσω και η προσπάθειά μου είναι να διορθώσω αυτές τις ελλείψεις της σοφίας που χρειάζεται να έχω για να μπορέσω να κατανοήσω το Θεό. Τι σημαίνει σοφία, αδελφοί? Σοφία σημαίνει ότι εγώ έχω επίγνωση του Θεού. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι γνωρίζω ποιος είναι ο Θεός, τι κάνει ο Θεός στη ζωή μου, τι πρέπει να κάνω εγώ για το Θεό, αλλά το έχω περάσει στο επόμενο επίπεδο και έχω επίγνωση, δηλαδή αυτό ξέρω και το κάνω σωστά. Έχω κατανοήσει πώς πρέπει να γίνει, ποια είναι η διαδικασία, ποιο είναι το περπάτημα, και όταν πάω να λύσω το πρόβλημά μου και πάω να περπατήσω, περπατάω με το σωστό τρόπο. Δεν χρειάζομαι να το σκεφτώ, δεν χρειάζομαι να το υπολογίσω. Είναι όπως όταν κάποιος ανέβει, ας πούμε, πρώτη φορά σε ένα ποδήλατο. Σας λέω ένα παράδειγμα απλό. Ή πρώτη φορά ανεβαίνει σε ένα αυτοκίνητο. Είναι η αρχή, σε καθυλώνει και δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Και έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου και σου λέει: μην το κάνεις έτσι, έτσι να το κάνεις. Μην κοιτάς κάτω τα πετάλια, να κοιτάς πάνω. Και να πιάνεις το τιμόνι δεξιά και αριστερά, μην το πιάνεις πάνω, γιατί μπορεί να γυρίσεις. Δηλαδή σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις το πώς θα διαχειριστείς έναν τρόπο για να κάνεις καλύτερη τη ζωή σου. Και αυτό έρχεται ο Ιάκωβος και λέει ότι, αδελφοί, για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη την πνευματική μας πορεία, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας, για να μπορέσουμε να κατανικήσουμε τον πειρασμό που έρχεται στη ζωή μας και να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς θα διαχειριστούμε όλα τα πράγματα τα οποία έρχονται μπροστά μας, χρειαζόμαστε σοφία. Και τη σοφία τη χρειαζόμαστε, γιατί δεν λύνονται όλα τα προβλήματα με τον ίδιο τρόπο, ούτε αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν δύο τύποι διαφορετικής σοφίας πάνω αυτό στον κόσμο και ο Απόστολος, το Ευαγγέλιο, αδελφοί, μας το ξεκαθαρίζει και θα το διαβάσουμε αυτό για να είμαστε πιο ακριβείς. Αλλά σας το λέω από τώρα, υπάρχει η άνωθεν σοφία και υπάρχει και η κάτω σοφία, η επίγειο σοφία. Δηλαδή η σοφία η οποία αποκτάται με γνώση, με το να διαβάζω τα βιβλία, με το να αναγνωρίζω τα προβλήματα, να μπορώ να λύνω τα προβλήματα. Και σας το λέω γιατί η Γραφή έχει ένα τρόπο να βλέπει τα πράγματα διαφορετικό, αδελφοί. Δεν τα βλέπει όπως τα βλέπει ο κόσμος. Τα βλέπει με διαφορετικό πνευματικό τρόπο. Όταν αλλάζεις επίπεδο πνευματικό, διαχειρίζεσαι και λύνεις προβλήματα διαφορετικά. Σας το λέω έτσι με απλά λόγια. Πας στο δημοτικό, ας πούμε, και πάει ένα παιδάκι πρώτη δημοτικού. Και τι κάνει? Του βάζουν κάποια μαθήματα. Του βάζουν, ας πούμε, να λύνει κάποιες μαθηματικές πράξεις. 1+1, 2+2. Ένα παιδάκι, λοιπόν, που δεν ξέρει να λύσει αυτό το πρόβλημα, που είναι στην πρώτη τάξη, έχει δυσκολία, δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει πώς γίνεται αυτό, ούτε μπορεί να επεκτείνει το μυαλό του για περισσότερα νούμερα. Μένει στο από το 1 μέχρι το 10, μετά άντε να ξεπεράσει λίγο το 10, να πάει στο 11 και μετά αρχίζει και φεύγει προς το 100. Και σιγά σιγά λύνει τα βασικά προβλήματα της πρώτης τάξης. Όμως για φανταστείτε το παιδάκι αυτό να έχει πάει δευτέρα τάξη ή να έχει πάει τρίτη τάξη. Όταν του δώσουν ένα πρόβλημα πρώτης τάξης, το θεωρεί δεδομένο ότι μπορεί να το λύσει. Σου λέει: εγώ το έχω λύσει αυτό το πρόβλημα. Είναι απλό για μένα, δεν χρειάζεται να το διαπραγματευτώ. 1+1 κάνουν 2. Είναι δεδομένο. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί όταν αλλάζεις επίπεδο λύνεις τα προβλήματα τα προηγούμενά σου. Δηλαδή ανεβαίνεις σε επίπεδο και λύνεις το προηγούμενο πρόβλημα πάρα πολύ εύκολα, γιατί έχεις επίγνωση. Πας στην τρίτη τάξη και λύνεις τα προβλήματα της δευτέρας με πολύ εύκολο τρόπο. Πας στην τέταρτη τάξη και λύνεις τα προβλήματα της τρίτης με πολύ εύκολο τρόπο. Όταν θα φτάσεις στο πανεπιστήμιο και θα αρχίσεις να κάνεις πράξεις οι οποίες είναι, θα λέγαμε, για τους περισσότερους δυσνόητες και πάρα πολύ δύσκολες, όταν ένας άνθρωπος μπορεί και λύνει τις πράξεις του πανεπιστημίου, όταν του δώσουν μία πράξη του δημοτικού θα τη θεωρήσει πανεύκολη. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Σημαίνει στα πνευματικά αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός μας πηγαίνει από πίστη σε πίστη. Δηλαδή ξεπερνάμε το ένα πρόβλημα και όταν έχουμε φτάσει στο δεύτερο επίπεδο της πίστεως, το πρώτο πρόβλημα μας φαίνεται εύκολο. Ενώ στην αρχή μας φαινόταν δύσκολο να το λύσουμε, να το διαπραγματευτούμε, Όταν πάμε στο δεύτερο σκαλοπάτι της πίστεως, έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα αυτά και έχουμε καταλάβει πώς ξεπερνιόνται τα προβλήματα, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να λέμε στο Θεό, πώς πρέπει να τα διαχειριζόμαστε, πώς πρέπει να τα λύνουμε τα προβλήματά μας και έχουμε πάει στο δεύτερο επίπεδο της πίστεως, τότε κατανοούμε ότι τα πρώτα ήταν πάρα πολύ εύκολα. Γιατί? Γιατί τα συνειδητοποιήσαμε. Έχουμε επίγνωση πλέον ότι αυτό λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό έρχεται και ο Ιάκωβος και λέει, αδελφοί, να ξέρετε ότι δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Μπορεί κάποιος να έχει προχωρήσει λίγο πιο πολύ πνευματικά, άλλος δεν έχει προχωρήσει και δεν μπορεί να κατανοήσει πώς λύνεται ένα πρόβλημα. Όμως, να ξέρετε, λέει, ότι αν κάποιος έχει έλλειψη της γνώσης και του τρόπου του οποίου πρέπει να διαπραγματεύεται πνευματικά τη ζωή του και τη ζωή των άλλων, σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσει μια σοφία Θεού η οποία θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματα. Γιατί η σοφία του Θεού είναι αυτή που είναι ανώτερη σοφία από όλα όσα έχουμε δει και γνωρίζουμε εδώ κάτω στη γη, αδελφοί. Γι' αυτό, να ξέρετε, αυτό που λέει η Γραφή, ότι εμείς όταν θα συναντήσουμε το Θεό θα συνεχίσουμε να τον γνωρίζουμε, είναι τρομερό για το μυαλό μας. Πώς γίνεται όταν θα φτάσουμε στο επίπεδο να είμαστε εισάγγελοι, να είμαστε ίσα με τον Ιησού Χριστό, να έχουμε το καινούριο σώμα, θα συνεχίζουμε να γνωρίζουμε το Θεό? Σημαίνει ότι ο Θεός είναι σε ανώτατο επίπεδο. Η σοφία του είναι κάτι ξεχωριστό, δεν μπορείς να το συλλάβεις, γιατί είναι σε ανώτερο επίπεδο. Άρα λοιπόν υπάρχουν επίπεδα τα οποία σιγά σιγά πρέπει να τα κερδίσει ο άνθρωπος για να μπορέσει να κάνει την πνευματική του πορεία πιο εύκολη, να διαπραγματεύεται τα πράγματα πιο εύκολα και να μην γίνεται δύσκολη ζωή του, αδελφοί. Γι' αυτό και έρχεται και ο Απόστολος Παύλος καμιά φορά και λέει, ποιος θα με χωρίσει, λέει, από την αγάπη του Θεού την εν Χριστώ Ιησού, ποιος? Δηλαδή μπαίνει μέσα σε μια διαδικασία η οποία σκέφτεται ότι υπάρχουν τόσα προβλήματα που έρχονται πάνω μου, ύψωμα, βάθος, άγγελοι, ο διάβολος, οι πιέσεις του κόσμου, το σώμα μου που μου παρέχει μάχες που πρέπει να τις πολεμήσω, οι επιθυμίες που κουβαλάω μέσα μου, ποιος θα με χωρίσει? Φτάνει λοιπόν σε ένα επίπεδο να λέει ότι εγώ τα έχω ζήσει, τα έχω διαπραγματευτεί αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που έχω ξεκινήσει με τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό, έχω φτάσει σε ένα επίπεδο να λέω, θεωρώ τα πάντα σκύβαλα. Σημαίνει, δεν με νοιάζει τίποτα. Εγώ έχω φτάσει σε ένα επίπεδο που θεωρώ ότι εγώ ζω για τον Χριστό. Είναι άλλο επίπεδο ο άνθρωπος αυτός. Εμείς δηλαδή, όταν μπαίνουμε στην πίστη, είμαστε ακόμα νήπιοι, αδελφοί. Ξεκινάμε από το μηδέν, ξεκινάμε από το ένα. Γι' αυτό, όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην Εκκλησία, μπορεί να λέει ότι γνώρισε τον Χριστό. Αλλά το γνώρισα το Χριστό είναι κάτι τελείως φοβερό, αδελφοί, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάθε μου πράξη, κάθε μου σκέψη, κάθε μου απόφαση είναι απόφαση που θα έπαιρνε ο Χριστός εν δυνάμει όταν θα ήταν εδώ παρόν και θα διαπραγματευόταν το πρόβλημά μου. Γι' αυτό και δια του Πνεύματος έρχεται ο Χριστός και λέει ότι εκ του εμού θέλει λάβει και δώσει σε εσάς. Δηλαδή, όταν θα χρειαστεί να σας συμβουλέψει, να σας οδηγήσει, να σας κατευθύνει και να σας βοηθήσει, όχι μόνο στην προσευχή τι να πείτε, αλλά και πώς να περπατήσετε σε αυτή τη ζωή και τι να πείτε όταν θα σας φωνάξουν σε συνέδρια, όταν θα χρειαστεί να απευθυνθείτε σε ανθρώπους μπροστά, θα σας οδηγήσει με βάση το τι θα έκανα εγώ, τι θα έλεγα εγώ, πώς θα συμπεριφερόμουν εγώ. Αυτή είναι, αδελφοί, η σοφία του Θεού. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι, θα λέγαμε, ο τέλειος, και θα το πω χωρίς να παρεξηγηθώ, μη με παρεξηγήσετε, μιμητής του Θεού. Γιατί αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήταν εδώ κάτω στη γη, αντιπροσώπευε τον Πατέρα επαξίως. Δηλαδή κάθε του λόγος, κάθε του σκέψη, κάθε του πράξη δεν ήταν μόνο τι έλεγε, ήταν και τι σκεφτόταν, αδελφοί. Μέσα στην καρδιά του τι σκεφτόταν, γιατί ήξερε ότι ο Θεός δεν ερευνάει μόνο το τι λέει ένας άνθρωπος ή το τι κάνει ένας άνθρωπος, αλλά ερευνάει και την καρδιά του ανθρώπου, το τι διαλογίζεται μέσα στην καρδιά του. Γιατί μερικές φορές μπορεί άλλα να σκεφτόμαστε, άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε. Όμως αν αυτά είναι σύμφωνα, δηλαδή συμφωνούνε, τότε ο Θεός είναι ευχαριστημένος, και γι' αυτό έλεγε ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ, ότι Κύριε εσύ είδες την καρδιά μου και γνωρίζεις ότι είμαι ένας άνθρωπος σωστός, δίκαιος και θέλω να με ευλογήσεις. Γιατί καταλαβαίνει ότι μπορεί αυτά που λέει να μην είναι σωστά, αλλά η καρδιά του ξέρει και συμπεριφέρεται με σωστό τρόπο. Το βλέπει ο Θεός, ερευνάει τις καρδιές, ερευνάει τους νεφρούς και καταλαβαίνει τη διαδικασία του πώς δουλεύει ένας άνθρωπος. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι ο Ιάκωβος θεωρεί σημαντικό το να έχει κάποιο σοφία, σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσει μια επίγνωση Θεού τέτοια σε όλα τα επίπεδα της πνευματικής του πορείας. Δηλαδή πρέπει να αναπτυχθεί πνευματικά έτσι ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τις σχέσεις του με τους ανθρώπους σωστά πάντα. Με το Θεό σωστά πάντα. Με τον εαυτό του σωστά πάντα. Είναι δεδομένο ότι πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να έχει τη σοφία. Γιατί αν δεν έχει τη σοφία, θα πρέπει να ξαναπεράσει το μάθημα και να το ξαναδώσει. Η διαδικασία που έχει ο Θεός σε όλα αυτά, αδελφοί, είναι η επανάληψη, η εκπαίδευση, η παιδεία. Η διαδικασία που κάνει ο Θεός για έναν άνθρωπο, ειδικά δικό του άνθρωπο, για το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί, εάν δεν το κάνει σωστά, δεν τον απορρίπτει, δεν τον μαλώνει, αλλά τον εκπαιδεύει για να μπορεί να διορθώσει τα λάθη του και να επανέλθει πάλι στο σωστό το δρόμο. Τον ενημερώνει, τον εκπαιδεύει, τον επαναφέρει και επανέρχεται ο άνθρωπος στο σωστό δρόμο. Όταν λοιπόν έχουμε και ζητάμε και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ελλείψεις, σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Εγώ πολλές φορές το λέω αυτό, αδελφοί. Εντάξει, σίγουρα είναι ότι μερικές φορές λες τώρα δεν το περίμενα αυτό από μένα να το κάνω. Δεν το περίμενα. Κι όμως, αδελφοί, εάν ρωτήσουμε τους γύρω μας, που μας βλέπουν κι αυτοί, γιατί υπάρχουν τρεις οπτικές γύρω από τον εαυτό μας, η δικιά μας, των άλλων και του Θεού. Είναι τρεις οπτικές. Αυτά που βλέπω εγώ για τον εαυτό μου, αυτά που βλέπουν οι άλλοι για μένα και αυτά που βλέπει ο Θεός για μένα. Γι' αυτό μερικές φορές ξεπερνάμε τους αδελφούς και κακώς κάνουμε. Εγώ το θεωρώ ότι είναι κακώς να το κάνουμε. Γιατί ξεπερνάμε το αδελφέ, τι γνώμη έχεις για μένα. Ποτέ δεν το έχουμε ρωτήσει, αδελφέ. Έχετε ρωτήσει κάποιον αδελφό τι γνώμη έχεις για μένα? Γιατί αν ρωτήσει έναν αδελφό τι γνώμη έχεις για μένα, θα σου πει. Θα σου πει την άποψή του. Είσαι οξύθυμος, είσαι κακός, είσαι πλήκτης, είσαι, ξέρω εγώ, έχεις και τα καλά σου, αλλά είσαι και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και παραπάνω και παραπάνω. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι, λες, όντως αυτό βλέπω πάνω μου. Εγώ κοιτάμαι στον καθρέφτη και αντί να δω αυτό που μου λέει, κοιτάω κάτι άλλο, τα καλά μου. Δεν κοιτάω τα κακά μου. Και η οπτική, αδελφοί, αυτή μας φοβίζει μερικές φορές. Και ξέρετε, μας φοβίζει γιατί δεν θέλουμε να δούμε πώς μας κοιτάνε οι άλλοι. Και δεν θέλουμε να το καταλάβουμε πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Και συνήθως, τι κάνουμε, πάμε στο Θεό, ο οποίος τι είναι, επιοικής, αδελφοί. Ο Θεός, επειδή έχει επιοίκεια, πάμε και λέμε στο Θεό, Κύριε, πώς με βλέπεις. Δείξε μου, σε παρακαλώ, την καρδιά μου. Μίλησέ μου. Βοήθησέ με να καταλάβω. Ξεπερνάμε το σκόπελο της ανθρώπινης κριτικής και πάμε στην κριτική του Θεού, που ξέρουμε ότι ο Θεός θα μας κρίνει με επιοίκεια. Ενώ άμα σε κρίνει ένας άνθρωπος και του πεις πες μου την αλήθεια, θα στα πει έξω από τα δόντια. Θα σου πει είσαι αυτό και αυτό και αυτό. Γιατί δεν σου τη χαρίζει. Γιατί θεωρεί ότι όπως είναι και αυτός με ελαττώματα, έτσι είσαι και εσύ, και βλέπει πάνω σου αυτά που βλέπει και στον εαυτό του. Και σου λέει και αυτό είσαι εσύ. Και το έχουμε πει πολλές φορές. Οι άνθρωποι συνήθως εξιδίων κρίνουν τα λότρια. Δηλαδή, ξέροντας ότι έχουν τις δικές τους προσωπικές αδυναμίες, ανάλογα κοιτάνε αν τις έχει και ο άλλος. Δηλαδή, εάν και ο άλλος έχει τα αντίστοιχα, ώστε να μπορεί να μην κάνει τον σοφό, τον συνετό, τον έξυπνο, αλλά και να διαπιστώσει ότι και αυτός τα ίδια είναι και είμαστε το ίδιο πράγμα. Αυτό λοιπόν μας δίνει να καταλάβουμε ότι πολλές φορές χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε αν έχουμε λήψη σοφίας. Δηλαδή, κάτι μου λείπει. Πώς το καταλαβαίνω ότι μου λείπει κάτι? Εάν κάποιος λέει είναι ελλειπής σοφίας, πώς το καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι ελλειπής σοφίας? Δηλαδή πήγε σχολείο, τέλειωσε το πανεπιστήμιο, πήρε το πτυχίο του, κάνει τη δουλειά του άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος έξυπνος, ένας άνθρωπος θα λέγαμε ο οποίος διαπραγματεύεται τη ζωή του με σωστό τρόπο, ζει την οικογένειά του, βγάζει λεφτά, ζει τα παιδιά του, έχει μια καλή θέση στην κοινωνία, είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, αλλά έχει την ανάλογη σοφία την πνευματική. Η εξυπνάδα, η γνώση και η σοφία η ανθρώπινη είναι το ίδιο η επάξια της σοφίας της άνωθεν. Δηλαδή η αγάπη, η συμπάθεια, το έλεος, η μακροθυμία, ο τρόπος που συμπεριφέρομαι να διατηρώ τη γλώσσα μου έτσι ώστε να μην πικραίνω κανέναν και να μην ενοχλώ κανέναν ή να μην δημιουργώ προβλήματα γύρω μου είναι στη σωστή τους θέση. Θα μου πεις μα εμένα, θα μου πεις αν είμαι σοφός ή δεν είμαι σοφός. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό αδελφοί εμείς τους ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο. Για να σε δεχτεί κάποιος να διαπραγματευτείτε τις ελλείψεις σου, πρέπει να τον αγαπάς και να σε αγαπάει. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ότι τον αγαπάς και του το λες αυτό. Πρέπει να καταλάβει ότι το κάνεις για το καλό του και ότι δεν έχεις καμία πρόθεση ούτε να τον προσβάλεις, ούτε να τον πικράνεις, ούτε να τον φέρεις σε δύσκολη θέση, αλλά του λες, ξέρεις, σου λείπει κάτι. Σου λείπει αυτό. Αν είχες αυτό, θα σου ένα θησαυρός. Μερικές φορές η έλλειψη της σοφίας δεν έχει να κάνει ούτε με την ηλικία, ούτε με την εξυπνάδα, ούτε με τα πτυχία, ούτε. Είναι μια έλλειψη σοφίας η οποία χρειάζεται να τη διαπραγματευτούμε, αδελφοί. Και να τη δούμε στον εαυτό μας και μέσα από το λόγο του Θεού. Μακάρι ο Θεός, και το λέω αυτό, να μας βοηθήσει όλους μας να καταλάβουμε αυτές τις ελλείψεις σοφίας, γιατί αν τις καταλάβουμε και τις συμπληρώσουμε την έλλειψη, γιατί η έλλειψη θέλει να τη συμπληρώσεις με κάτι. Κάτι μου λείπει. Πρέπει να το βάλω αυτό που μου λείπει. Άρα θα χρειαστεί, εάν έχω έλλειψη σοφίας πνευματικής, να το συμπληρώσω ώστε να μπορέσω να είμαι πλήρης. Δηλαδή να είμαι σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Θεός. Εάν δε της από εσάς είναι λυπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ειδίζοντος. Γι' αυτό το λέει αυτό ο Ιάκωβος αδελφοί. Γιατί εάν πάω σε έναν άνθρωπο, σας το είπα και προηγουμένως, ο άνθρωπος το πιο πιθανό να μην μπορεί να διαχειριστεί την κριτική του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το διαχειρίζεται με, θα λέγαμε, προσωπική εμπάθεια. Δηλαδή βλέπει την έλλειψή σου και στο λέει. Αλλά δεν έχει την πρόθεση τη σωστή. Ο Θεός έχει μια πρόθεση που λέει εγώ δεν πρόκειται να σε ονειδήσω, παιδί μου. Τι σημαίνει ονείδισμα? Σημαίνει ότι μα καλά δεν καταλαβαίνεις, δεν νιώθεις, δεν σου κόβει. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά κι εμείς. Μπορεί να χρησιμοποιούμε και χειρότερες λέξεις για να πείσουμε κάποιον ότι δεν ξέρει να συμπεριφέρεται σωστά. Δεν ξέρεις. Δηλαδή δεν έχεις μυαλό, του λέμε. Δηλαδή τον υποβιβάζουμε τον άνθρωπο εμείς, γιατί σαν άνθρωποι ονειδίζουμε. Ο Θεός δεν ονειδίζει, αδελφοί. Και θα έλεγα χαίρομαι πάρα πολύ που έχω να κάνω με έναν Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος, δεν του λείπει κάτι στο θέμα της σχέσης και της συμπεριφοράς απέναντι στους ανθρώπους, και όταν έρχεται αντιμέτωπος με έναν άνθρωπο, επειδή καταλαβαίνει ότι κάθε άνθρωπος έχει τις ελλείψεις του και τις αδυναμίες του, δεν έρχεται ούτε να τον κοροϊδέψει, ούτε να τον φέρει σε δύσκολη θέση, ούτε να τον αντιμετωπίσει σαν κάτι υποδέστερο. Φανταστείτε ότι ο Θεός ήρθε και ήρθε στα ίδια και έγινε κάτι κατώτερο από εμάς για να μπορέσουμε εμείς να νιώσουμε ανώτεροι. Γιατί κάποτε έκανε ένα μάθημα ο αδελφός μας γύρω από το φως του Ιησού Χριστού και από τη δόξα του Ιησού Χριστού, που σημαίνει ότι εάν ερχόταν ο Θεός με τη δύναμη και τη δόξα και τη σοφία που έχει στον ουρανό εδώ κάτω στη γη, θα είχαμε όλοι μπλοκάρει. Θα λέγαμε δεν μπορούμε, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κάτσω με αυτόν τον Χριστό και να κουβεντιάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θα ήταν ένδοξος, πάνσοφος, δεν θα δεχόταν αντιρρήσεις, δεν θα συζήταγε αυτή είναι η γνώμη μου και δεν δέχομαι άλλη γνώμη εκτός από τη δική μου. Αυτά θα μας έλεγε ένας Θεός τέτοιος δυνατός. Εγώ αποφασίζω και διατάζω. Αλλά ο Θεός αυτός που ήρθε, αδελφοί, ήρθε κατώτερος από εμάς, υποδέστερος, με την έννοια ότι θεωρούσε εμάς ότι είμαστε ανώτεροι και ότι υποβιβάστηκε για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί από κάτω είναι πιο εύκολο να μπορέσεις να διορθώσεις κάτι και όχι από πάνω. Ένας δάσκαλος δεν πάει πάνω από το μαθητή του με μία βέργα και του λέει αυτό θα κάνεις και έτσι θα γίνει και αυτό σου λέω και μετά περιμένει να διορθωθεί. Αλλά τι κάνει, έρχεται στο επίπεδο του, αυτό λένε συνήθως όλοι οι άνθρωποι, πήγαινε στο επίπεδο του παιδιού, πήγαινε στο επίπεδο του ανθρώπου και άρχισε να κουβεντιάζει στο δικό του επίπεδο. Αυτό έκανε ο Θεός. Κατέβηκε στο δικό μας επίπεδο, μας είπε ότι και αυτός έχει ζήσει τα ίδια με εμάς, έχει ζήσει πείνα, πόνο, δυστυχία, κλάμα, προβλήματα, έχει νιώσει την ανάγκη και στην οικογένειά του μέσα αλλά και στους ανθρώπους που έχει διαπραγματευτεί και μπορεί να λύσει προβλήματα, μπορεί να αναλάβει βάρη, μπορεί να διορθώσει. Γιατί το έχει, γιατί το ξέρει, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Αυτός ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν μωρό αδελφοί και το ξεκινάω έτσι με τον Κύριο, έλεγε ο Λόγος του Θεού το εξής, ότι όταν ήταν παιδάκι, αυτός λέει ο Ιησούς, ενώ είχε πάει στο ναό, προέκοπτε η σοφία και η ηλικία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπης. Δηλαδή αυτό το παιδί μεγάλωνε και προέκοπτε, είχε προκοπεί σε σοφία και χάρη από τους ανθρώπους και προς το Θεό. Δηλαδή το έβλεπε και ο Θεός, το έβλεπαν και οι άνθρωποι. Γι' αυτό σας λέω ότι οι άνθρωποι παρακολουθούνε. Παρακολουθούν και εμάς, παρακολουθούν και εσάς και εμένα και όλους παρακολουθούν οι άνθρωποι, αλλά και ο Θεός παρακολουθεί. Δηλαδή η προκοπή του ήταν και από το Θεό. Ναι, βεβαίως, και ο Θεός έβλεπε ότι αυτό το παιδί τα κάνει σωστά, επιλέγει σωστά, δεν κάνει λάθος, σκέφτεται σωστά και ό,τι αποφασίζει το κάνει σύμφωνα με το δικό μου θέλημα. Ό,τι του λέω το κάνει, ό,τι βλέπει από μένα το κάνει, ό,τι έχω αποφασίσει γίνεται, δεν κάνει κάτι άλλο, είναι σύμφωνος με το δικό μου πνεύμα και ακολουθεί ακριβώς τη γραμμή που του έχω βάλει να ακολουθήσει. Αυτό λοιπόν τι κάνει, αυξάνει τη σοφία του Ιησού Χριστού, ώσπου κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος λέει στον μαθητή του ότι τόσο καιρό του λέει είμαι μαζί, όταν του ζήτησε να δει τον πατέρα και δεν με γνωρίζεις, του λέει Φίλιππε. Δηλαδή θεωρεί ότι αυτό που έβγαλε από μέσα του θα το έβγαζε ο ίδιος ο Θεός, θα το έβγαζε ο ίδιος ο Πατέρας. Άρα αυτή είναι η αρχή της σοφίας που πρέπει να έχουμε, ότι αν κάνουμε κάτι, σκεφτούμε κάτι, συμπεριφερθούμε με κάποιο τρόπο, χρειάζεται να είναι σύμφωνο με το πώς θα συμπεριφερότανε ο Χριστός για μας ή ο Θεός, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Γιατί τώρα πλέον ο Πατέρας και ο Ιησούς έχουν αποκαλυφθεί. Υπάρχει αυτή η σχέση την οποία την αναγνωρίσαμε. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνισε αγγέλους, επιστεύθη στα έθνη, ανελήφθη εν δόξη. Και ξέρουμε ότι αυτό το μυστήριο, το κεκριμένο από τον αιώνων, τώρα πλέον είναι αποκεκαλυμμένο. Δηλαδή είναι κάτι που το αναγνωρίζουμε, το πιστεύουμε, το ακολουθούμε και το ομολογούμε. Όμως δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να γνωρίζεις κάτι απλά, αλλά να έχεις επίγνωση αυτού. Όταν λοιπόν μαθαίνεις ένα παιδάκι το εδάφιο που λέει ο Θεός είναι αγάπη, δεν μπορεί αυτό το παιδάκι να έχει επίγνωση τι σημαίνει αγάπη Θεού. Αγάπη Θεού την καταλαβαίνει όταν μεγαλώσει και αντιμετωπίσει τα προβλήματά του και καταλάβει ότι ο Θεός τον αγαπάει και ο Θεός είναι μαζί του, όταν πέσει και τον σηκώσει ο Θεός, όταν δυσκολευτεί στη ζωή του και τον φροντίσει ο Θεός, τότε καταλαβαίνει την αγάπη του Θεού. Στη διαδρομή δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει ο Θεός είναι αγάπη, που σημαίνει ότι κάθε πράξη του Θεού εμπνέεται από την αγάπη και δεν είναι πράξη εκδίκησης ή τιμωρίας ή ξέρω εγώ θυμού, είναι μια πράξη η οποία εμπνέεται από την αγάπη και η αγάπη είναι αυτή που καθορίζει τη σχέση μας με το Θεό. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί η σχέση μας καθορίζεται από την αγάπη και δεν καθορίζεται από τη δικαιοσύνη ή δεν καθορίζεται από την οργή. Γιατί αν καθοριζόταν από τη δικαιοσύνη θα είχαμε φάει ξύλο, αλλά ούτε από την οργή, γιατί θα είχαμε τελειώσει. Δεν μπορούσε να καθοριστεί ούτε από τη δικαιοσύνη ούτε από την οργή, αλλά καθορίζεται από την αγάπη, αδελφοί. Και όταν λοιπόν λέει ο Ιάκωβος αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως, σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να έχω λίγο αλλά να έχω και πολύ. Θέλω να διαβάσω κάτι που μας το αναφέρει στους Κορινθίους. Είναι αρκετά εδάφια τα οποία μπορούμε να δούμε, αλλά είναι και σημεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε. Λέει λοιπόν στην επιστολή προς Κορινθίους, διαβάζω στο κεφάλαιο το Α, στο 18 και λέει «Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένο, θα απολέσω τη σοφία των σοφών και θα αθετήσω τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου». Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Όταν ξεκινάει και λέει κάτι τέτοιο, εννοεί ότι οι άνθρωποι, επειδή έχουν αποφασίσει, και το έχουμε πει από την αρχή, ότι όταν ο άνθρωπος αποφάσισε να φάει το ξύλο της γνώσεως, του καλού και του κακού, πήρε μια απόφαση απέναντι στην αιώνια ζωή. Σου λέει, εγώ θα προχωρήσω με τη γνώση. Εγώ επιλέγω τη γνώση για να συναντήσω το Θεό. Δεν επιλέγω τη χάρη για να συναντήσω το Θεό. Δηλαδή αυτό που θα μου προσφέρει ο Θεός την αιώνια ζωή, το ξύλο της ζωής. Αλλά επιλέγω τη γνώση. Και γι' αυτό θεώρησε ότι η γνώση είναι αυτή που θα του δώσει τη δυνατότητα να γίνει ίσα με το Θεό. Η επιλογή του να ακολουθήσω τα χνάρια της γνώσης και της σοφίας της ανθρώπινης για να φτάσω στο Θείο είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία και θα έλεγα μια μεγάλη κοροϊδία που κάνει ο διάβολος στους ανθρώπους, αδελφοί. Θεωρεί, και αυτό που τους είπε, είναι ότι αν μάθεις πολλά πράγματα και αν έχεις αποκτήσει γνώση και αν αποκτήσεις τη σοφία την ανθρώπινη και αυτά που θα γνωρίσεις, θα γίνεις σαν Θεός. Και έρχεται ο Θεός και του λέει, γιατί παιδάκι μου, του λέει. Δηλαδή, γιατί θες να πας στο διπλανό διαμέρισμα και παίρνεις το λεωφορείο και πας στη Θεσσαλονίκη για να γυρίσεις από Θεσσαλονίκη να πας στην Αθήνα, να πάρεις το ταξί, να έρθεις να πας στο διπλανό διαμέρισμα. Αφού εγώ δίπλα είμαι. Θες να γίνεις Θεός? Έλα να γίνεις Θεός. Θέλεις να σε βάλω στο θρόνο μου? Έλα να σε βάλω στο θρόνο μου. Γιατί πας κύκλο-κύκλο για να γνωρίσεις όλη τη γνώση και τη σοφία και στο τέλος να καταλάβεις, όπως έκανε και ο εκκλησιαστής, ότι όλα τα βιβλία του κόσμου που διάβασα είναι κόπος και μόχθος. Κατάλαβα ένα πράγμα, λέει, ότι το να αποκτήσει κάποιος σοφία είναι να φοβάται το Θεό. Είναι να έχει σχέση με το Θεό. Είναι να αγαπάει το Θεό. Δεν χρειάζεται να διαβάζεις και να ασχολείσαι και να μπλέκεις με πολλά πράγματα. Γιατί όσο πιο πολύ ασχολείσαι για να ανακαλύψεις το Θείο μέσα από τη γνώση αυτή, τόσο πιο πολύ απομακρύνεσαι. Αλλά όταν αποφασίσεις ότι ο Θεός είναι αυτός που σου προσφέρει τη σοφία τη δική του, απλόχερα, χωρίς ενδιασμούς, χωρίς περιορισμούς, δεν θα σε κατακρίνει, δεν θα σε τιμωρήσει, δεν θα σε μαλώσει, αλλά θα σου δώσει απλόχερο, όπως λέει ο Ιάκωβος. Δίνει, λέει, πλουσίος μείον ιδίζοντας, πλουσίος και μείον ιδίζοντος. Θα έρθει ο Θεός και θα σου πει, τι δεν ξέρεις, θα στα δείξω εγώ, θα σε μάθω εγώ. Δεν ξέρεις πως γίνεται αυτό, θα στο δείξω εγώ, παιδί μου. Ξέρετε, αδελφοί, όταν έχει σχέση με το Θεό, ακόμα και τα πρακτικά πράγματα, και είναι μεγάλη αλήθεια αυτό, γιατί το έχουμε καταλάβει, ότι οι άνθρωποι κάνουν ανακαλύψεις, λένε ότι κάναμε ανακαλύψεις, εφήβραμε αυτό, εφήβραμε εκείνο. Εγώ είμαι πεπισμένος 100%, δεν μπορείς να μου το βγάλεις ποτέ από το μυαλό μου, ότι κάθε εφεύρεση και κάθε ανακάλυψη και κάθε φωτισμός προέρχεται από τη φώτιση που δίνει ο Θεός στο νου ενός ανθρώπου. Δηλαδή, ακόμα και ένας που παίζει μουσική, για να φτιάξει ένα κομμάτι μουσικό, τον φωτίζει κάπως ο Θεός. Του λέει, πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένας γιατρός, για να ανακαλύψει πώς λύνεται μια ασθένεια, πώς διορθώνεται μια ασθένεια, τον φωτίζει ο Θεός. Και αυτό που έλεγε ο Θεός, ακόμα και για τους κτίστες, τους κατασκευαστές, τους ανθρώπους της τεχνικής πλευράς των πραγμάτων, όταν ήταν να φτιάξουν την οικοδομή, τον ναό, και του λέει, κοίτα να δεις, εγώ έχω πιάσει, λέει, κάποιους ανθρώπους, τους έχω δώσει σοφία, τρομερή σοφία, και αυτοί οι άνθρωποι με τη σοφία που έχουν και την τέχνη που έχουν θα σε βοηθήσουν να οικοδομήσεις τη σκηνή τη δική μου, να φτιάξεις το ναό το δικό μου. Έχουν σοφία αυτοί οι άνθρωποι. Που σημαίνει ότι ο Θεός κανονίζει το τι μπορεί να κάνει ο καθένας και τι χάρη έχει ο καθένας και τι δυνατότητες έχει ο καθένας. Και γι' αυτό αν είναι λυπή σοφίας, είναι τόσο μεγάλο και τόσο απλωτό, αν το πάρουμε μόνο από την ανθρώπινη σοφία, και θα πρέπει λίγο να το περιορίσουμε στη σοφία του Θεού, αδελφοί. Δηλαδή, στο τι σημαίνει να γνωρίσω το Θεό, να κατανοήσω τα πράγματα του Θεού, να ξέρω πώς δουλεύει ο Θεός και να έχω μια προσωπική και ένα προσωπικό περπάτημα και προσωπική σχέση με αυτό το Θεό, και να ξέρω κάθε μου κίνηση, κάθε μου σκέψη και κάθε μου κουβέντα, αν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Αυτό λοιπόν που είπε αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, ξεκινάει τη διαδικασία της σοφίας. Αλλά πρέπει κάποιος να καταλάβει ότι είναι μωρός, είναι μικρός, είναι αδύνατος, είναι ελλιπής. Εμείς καμιά φορά δεν έχουμε την αίσθηση των ελλείψεών μας. Νομίζουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε αίσθηση ότι ναι, θα το κάνω, το κάνω. Λες έναν άνθρωπο, μπορείς να το κάνεις αυτό, ναι, το κάνω. Μα θέλει γνώση, θέλει λεπτομέρεια, θέλει, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορεί να χτίσει μια οικοδομή. Χτίζει κάποιος μόνος του μια οικοδομή. Έχω δει ανθρώπους να νομίζουν ότι χτίζουν και κάνουν ένα σπίτι που μετά από λίγο πέφτει κάτω. Για να χτίσει πρέπει να πας σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη γνώση, έχει το σχέδιο, ξέρει να το κάνει σωστά, σου λέει τα προβλήματα. Εδώ μια βίδα να βάλεις λάθος, μπορεί να πέσει ολόκληρο το κτίριο. Μια φορά σε μια αποθήκη, και γι' αυτό έχουν και τους τεχνικούς υπηρεσίας οι άνθρωποι, σε μια αποθήκη είχε αρχίσει να δημιουργείται ένα πρόβλημα και ένα σκελετός είχε. Και ήρθε ένας τεχνικός υπηρεσίας και κοίταξε όλο την οικοδομή, όλο τη δομή. Και τι είδε λοιπόν? Ότι αυτός που είχε φτιάξει είχε βάλει σε κάποιες περιοχές κάτι βίδες που ήταν διαφορετικής ποιότητας και είχαν φθαρεί, είχαν λατώσει τις αντοχές τους και εκείνο το σημείο αδυνάτησε. Και δεν μπορεί να το ξέρει κανείς αυτό, αδελφοί. Αλλά ο άνθρωπος που ασχολείται με αυτά και είναι έμπειρος και μπορεί να το διαχειριστεί, καταλαβαίνει που είναι η αδυναμία. Σου λέει, αν δεν διορθώσεις αυτό, δεν μπορείς να στερεωθείς. Κάποια στιγμή το πρόβλημα θα σε γκρεμίσει. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει σοφία καταλαβαίνει ότι αν το κάνεις έτσι θα έχεις πρόβλημα. Και αν δεν το διορθώσεις αυτό το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο, θα αντιμετωπίσεις και άλλο πρόβλημα. Ο τεχνικός ασφαλείας ή ο τεχνικός υπηρεσίας, δεν ξέρω πώς τους ονομάζουν, είναι αυτοί που κοιτάνε πού μπορείς να διορθώσεις τα προβλήματα και να. Αυτός από πού τα μάθε? Πήγε και σπούδασε. Πήγε και έμαθε τις λεπτομέρειες. Ξέρει πώς να το κάνει. Δεν το ξέρει ο καθένας, αδελφοί. Και σας πληροφορώ ότι πολλές φορές μπαίνουμε σε μια εκκλησία, πιστεύουμε στον Χριστό, παίρνουμε πνευμάγιο και νομίζουμε ότι τα μάθαμε όλα. Δεν γίνεται. Είμαστε πολλές φορές τόσα χρόνια μέσα στην πίστη και ξέρουμε ότι έχουμε τόσες ελλείψεις και δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Ούτε στην αρχή δεν είμαστε. Ούτε το μισό δεν ξέρουμε από ό,τι θα έπρεπε να ξέρουμε. Το αν κάποιος είναι ελλειπής σοφίας, θεωρώ ότι περιλαμβάνει όλους μας. Δεν μπορεί κάποιος να θεωρεί τον εαυτό του ότι τα ξέρει. Ούτε εγώ τα ξέρω, ούτε εσύ τα ξέρεις, ούτε κανένας τα ξέρει. Και μερικές φορές νομίζουμε ότι αυτός τα ξέρει. Ο αδερφός ο Λύσης μια φορά, δεν ξέρω αν το θυμάται κάποιος, είχε πάει να ανέβει να κάνει ένα κήρυγμα, τον είχαν καλέσει μάλλον, και επειδή τον περιμέναν όλοι εν αγωνίως, Σαλονίκη έγινε αυτό. Επειδή τον περιμέναν όλοι αγωνίως, τι θα πει και πώς θα το πει και πω ο αδελφός ο Λούις και θα ευλογηθούμε και θα. Έκλεισε το στόμα του, δεν είπε τίποτα, άντε γεια, κατέβηκε κάτω. Δεν μπορώ να πω λέει τίποτα. Δεν είμαι εγώ που θα τα βγάλω. Δεν θα σας σώσω εγώ. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να κάνει τις δικές του διορθωτικές κινήσεις. Τι θα έκανε ο αδελφός ο Λούις? Θα τους έλεγε πώς διορθώνονται κάποια πράγματα. Πώς διορθώνεις αυτό, πώς διορθώνεις το άλλο, πώς διορθώνεις το άλλο. Πώς αφιερώνεσαι, πώς προσεύχεσαι, πώς επικαλείσαι το Θεό. Αυτές είναι οι τεχνικές οι οποίες πρέπει να ξέρεις ώστε να μπορείς να πλησιάσεις το Θεό και να αρχίσεις να λύνεις προβλήματα. Άμα δεν ξέρεις να το κάνεις αυτό, πώς θα πλησιάσεις το Θεό? Λέει, μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και το Πνεύμα το Άγιο το κάνει. Ναι, αλλά αν κάποιος λέει δεν ξέρει να προσεύχεται, δηλαδή δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε? Βεβαίως δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Εγώ σας πληροφορώ, αδελφοί, ένα πράγμα. Το έχω παρατηρήσει σε όλη μου τη ζωή, σε όλη την πνευματική ζωή. Λέμε, αδελφέ, θα προσευχθείς για το πρόβλημά μου? Και λέει ο αδελφός, ναι, αδελφέ, να προσευχθώ για το πρόβλημά σου. Και μετά από μια-δύο μέρες, αδελφέ, προσευχήθηκες για το πρόβλημά μου? Ναι, αδελφέ, προσευχήθηκε για το πρόβλημά σου. Ποιο πρόβλημα ήταν αυτό? Ξέρει κανείς? Κανείς δεν ξέρει. Τι ζητάει ο αδελφός να του λυθεί? Ήξερε ο άλλος αδελφός που προσευχήθηκε? Όχι. Απλά πήγε στο Θεό και είπε, λύστε το πρόβλημα. Θα μου πεις, μα εγώ δεν μπορώ, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, αλλά αν αδελφοί δεν ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε ομόγνωμοι σε ένα αίτημα, πώς λέει κάποιος θα πάρει το αίτημά του? Όταν ζητήσει από έναν αδελφό να κάνει προσευχή, πρέπει να έχει την ίδια γνώμη της προσευχής. Αδελφέ, θέλω να πεις αυτά στο Θεό. Εάν κάποιος αδελφός σου πει, εγώ αδελφέ θέλω να προσευχθείς μαζί μου και να του πεις αυτά του Θεού, τότε μόνο θα καταλάβεις τι είναι αυτό που ζητάει ο άνθρωπος και αν πρέπει να το πεις ή δεν πρέπει να το πεις. Γιατί μερικές φορές έρχονται αιτήματα ή κάνουμε αιτήσεις για προσευχή και ζητάμε πράγματα που αν μας τα πει κάποιος, καταλαβαίνουμε ότι κάνει λάθος και πρέπει να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Να του πούμε, αδελφέ, δεν πάει έτσι. Δεν ζητάμε αυτά τα πράγματα στο Θεό. Δεν πάμε με αυτή την προτεραιότητα. Πάμε με άλλη προτεραιότητα. Και εκεί είναι η σοφία. Δηλαδή η έλλειψη της σοφίας. Νομίζει ο άλλος ότι υπάρχει ένας γενικός όρος ότι αν πάω στο Θεό, ό,τι πρόβλημα του φέρω θα μου το λύσει ο Θεός. Δεν πάει έτσι. Πρέπει να ξέρω. Πρέπει να ξέρω τι του λέω, να ξέρω πώς στέκομαι, να ξέρω τι περιμένω, να ξέρω πώς θα το περιμένω. Πρέπει να υπάρχει διαδικασία. Θα με βοηθήσει ο Θεός. Θα πάω εγώ και θα με βοηθήσει ο Θεός. Και αν δεν σε βοηθήσει? Όχι, αδελφέ μου, θα με βοηθήσει ο Θεός, γιατί εγώ είμαι του Θεού. Αδελφέ, και άμα φας το κεφάλι σου, τι θα μας πεις? Έκανα λάθος. Εντάξει, αυτό λέμε. Πριν κάνω το λάθος, να ξέρω ότι μπορώ να μην κάνω λάθος. Υπάρχει τεχνική που δεν κάνω λάθος. Και στο πρόβλημα δεν αντιμετωπίζω το πρόβλημα με την ίδια ένταση, αλλά μπορώ και το ξεπερνάω και έρχεται η λύση. Αυτό είναι σοφία. Ο Ιάκωβος λέει, είναι κάποιος ελλιπής σοφίας. Τι σημαίνει? Ότι δεν ξέρει πώς να τα διαχειριστεί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω. Και λέει ο Σολομώντας, Κύριε μου, λέει, με έβαλες σε μια θέση που δεν ξέρω ούτε καν να τη διαχειριστώ. Ξέρετε, αδελφοί, και εγώ όταν μπήκα υπεύθυνος στην εκκλησία, νομίζω ότι ήξερα. Πιτσιρίκι ήμουνα, νεαρός, και νόμιζα ότι θα κάνω το έργο του Θεού μέσα σε μια εκκλησία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή μετά από κάποια χρόνια κατάλαβα ότι τι είπα, ας πούμε, τι σκέφτηκα μες στο μυαλό μου. Θέλω να κάνω το θέλημά σου, θέλω να εργαστώ για σένα, θέλω να σε υπηρετήσω. Μα δεν είναι απλό πράγμα. Πρέπει να κάνεις με το χαρακτήρα του καθενός. Πρέπει να κάνεις με τις συμπεριφορές του καθενός. Πρέπει να αντιμετωπίσεις τον καθένα με το σωστό τον τρόπο. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί. Και φανταστείτε ότι εμείς είμαστε λίγοι, υπάρχουν εκκλησίες που είναι εκατοντάδες και χιλιάδες. Αυτό πρέπει να έχει να κάνει με το πώς ο Θεός θα σε βοηθήσει να το διαχειριστείς. Και λέει ο Σολομώντας, Κύριε, εγώ ένα πράγμα, λέει, θέλω. Όταν του είπε ο Θεός, πες μου τι θέλεις παιδί μου και θα στο δώσω. Και του είπε, ένα πράγμα θέλω. Δεν θέλω ούτε να μου δώσει οικονομική άνεση, ούτε θέλω να θανατώσει τους εχθρούς μου. Δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που μου είπες να κάνω, να μου δώσει σοφία να το κάνω σωστά. Δώσε μου τη σοφία να μπορώ να εισέρχομαι, να εξέρχομαι, να έχω αυτό το λαό σε ευρυχωρία, σε καλή σχέση μαζί σου και να μπορώ να διαχειρίζομαι τις καταστάσεις με τη σοφία τη δική σου. Και όπως πραγματικά αποδείχθηκε ο Σολομώντας, ότι τουλάχιστον στην αρχή, όταν ήταν μαζί με το Θεό, ό,τι ήταν να λύσει, το έλυνε ακριβώς και με σωστό τρόπο και έφερνε το σωστό αποτέλεσμα. Όπως ήταν το παράδειγμα με τις δύο γυναίκες, οι οποίες είχαν διαμάχη για το παιδί. Και φάνηκε πραγματικά ότι ο Θεός σώφησε αυτόν τον άνθρωπο και του έδωσε τη δυνατότητα να σταθεί στο θρόνο. Και έρχεται λοιπόν εδώ στους Κορινθίους και λέει το εξής. Θα απολέσω, λέει, τη σοφία των σοφών και θα αθετήσω τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματές, ο συζητητής του αιώνος τούτου? Εδώ είναι ένα εδάφιο που δείχνει πραγματικά πώς κινείται ο κόσμος. Ο σοφός, ο γραμματέας και ο συζητητής του αιώνος τούτου. Δηλαδή είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο συζητητής του αιώνος τούτου. Ναι, ανοίγεται το ράδιο και τη τηλεόραση και όλο συζητάνε. Συζητάει αυτό, συζητάει εκείνο, τσακώνονται μεταξύ τους. Ο συζητητής του αιώνος τούτου. Δηλαδή, ό,τι κάνει αυτός αιώνας, το συζητάνε. Δεν κάνουν κάτι άλλο, συζήτηση μόνο. Δεν λύνουν προβλήματα, τα βγάζουν στην επιφάνεια. Ο γραμματεύς είναι οι διαχειριστές. Είναι αυτοί που είναι οικονομολόγοι, είναι υπουργοί, αυτοί που έχουν τους νόμους, που εκδίδουν νόμους, οι πολιτικοί, ο γραμματεύς. Πού είναι ο σοφός, αυτοί οι αρχηγοί που θα μας οδηγήσουν και θα μας σώσουν και θα μας πάνε στην ευημερία και θα φάμε με χρυσά κουτάλια? Πού είναι, λέει, όλοι αυτοί? Πού ξέρουν τι πρέπει να κάνουν? Ξέρουν πώς πρέπει να διαχειριστούν τα πράγματα? νομίζουν ότι μεταξύ τους διαμοιράζονται την κοινωνία και τη διαχειρίζονται, αλλά δεν ξέρουν τίποτα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνώση Θεού. Και γι' αυτό λέει, όταν ήρθε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή τους, αυτοί καταργηθήκανε. Δηλαδή δεν πας στον πρωθυπουργό να μάθεις για το Θεό, ούτε πας στο λογιστή να μάθεις τι θέλει ο Θεός, πώς τα έχει κάνει τα πράγματα στην κοινωνία, ούτε πας στο δημοσιογράφο να σου πει την αλήθεια για τα πράγματα του Θεού. Πού θα πας για να μάθεις για το Θεό? Θα πας στην Εκκλησία, θα πας στο Λόγο του Θεού, θα πας στις διακονίες. Γι' αυτό λέει, εγώ έθεσα την Εκκλησία, τους άλλους μεν αποστόλους, άλλους προφήτες, άλλους διδασκάλους, άλλους ποιμένες, άλλους ευαγγελιστάς για το έργο της διακονίας, για να μπορέσουν, λέει, οι άνθρωποι να μην είναι περιφερόμενοι και κυματιζόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας, αλλά να μπορούν να περπατάνε σωστά, να έχουν γνώση. Και γιατί χρειάζονται 5 διακονίες και δεν μπορούσε μία να καλύψει όλες τις ανάγκες? Δεν μπορείς, αδελφοί, δεν γίνεται. Ο καθένας έχει τη δική του πλευρά της σοφίας και ο καθένας παίρνει από το Θεό το δικό του μέρος και όλοι μαζί συνεργάζονται για να μπορούν να έχουν το αποτέλεσμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας έχει το δικό του σοφό κομμάτι από το Θεό και ο καθένας έχει μια σοφία. Αν ρωτήσω τον καθένα, έχει τη δική του αλήθεια, τη δική του σοφία και ξέρει κάποια βασικά πράγματα. Και αν τα συμπληρώσουμε όλα αυτά, κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δηλαδή εσύ καταλαβαίνεις αυτό, έχεις καταλάβει εκείνο, ο άλλος έχει καταλάβει εκείνο, ο άλλος έχει καταλάβει εκείνο και καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι ζωντανός, αληθινός και μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Αυτούς λοιπόν τους καταργεί ο Θεός, δεν εμόραν ο Θεός τη σοφία του κόσμου. Διότι επειδή είναι τη σοφία του κόσμου, ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας. Είναι αυτό που σας είπα. Ότι όταν αποφάσισε ο άνθρωπος με τη σοφία να γνωρίσει το Θεό, δεν τον γνώρισε το Θεό. Όσα και βιβλία να διαβάσεις, δεν μπορείς να γνωρίσεις το Θεό με τα βιβλία. Δεν σου παρέχουν τη δυνατότητα να καταλάβεις το Θεό. Δηλαδή και ο Αϊνστάιν να είσαι, που έχει κάνει τις θεωρίες για το σύμπαν και όλοι αυτοί οι φυσικοί που έχουν κάνει τις θεωρίες για το σύμπαν, δεν μπορούν να κατανοήσουν το Θεό, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο. Μόνο όταν αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο, βγάλεις τη δική σου σοφία και έρθει η παρουσία του Θεού στη ζωή σου, καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Θεός. Εμείς το κάναμε χωρίς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της ταλαιπωρίας της γνώσεως. Εμάς ήρθε ο Θεός και μας κάλεσε, και ενώ ξέραμε ότι ήμασταν υποδεέστεροι, δεν είχαμε ούτε πολύ μεγάλα πτυχία, ούτε ήμασταν σε περίοπτες θέσεις, ούτε η οικογένειά μας ήταν σε μεγάλα τζάκια, αλλά επέλεξε ο Θεός κάτι ανθρωπάκια, όπως είναι ο Ζαχαρίας, η Ελισάβετ, η Μαρία, ο Ιωσήφ. Είναι ταπεινά άνθρωποι οι οποίοι δεν τους ήξερε κανένας και τώρα τους έμαθαν όλοι, γιατί ο Θεός τους επισκέφθηκε. Γιατί ο Θεός άρχισε να τους δείχνει πραγματικά ποιο είναι το δικό του θέλημα μέσα στη ζωή τους. Όταν λοιπόν κατανοούμε κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι άλλο είναι αυτό που θέλει ο Θεός, άλλο είναι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι. Και διότι επειδή είναι τη σοφία του Θεού, ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας, και το λέει έτσι γιατί ο Θεός το έκανε να μην μπορούν να ανακαλύψουν το Θεό μέσα από τις επιστήμες. Ο Θεός το επέτρεψε. Οι επιστήμες είναι τόσο ρηχές στο αποτέλεσμά τους που δεν μπορούν να ανακαλύψουν κάτι παραπάνω. Δηλαδή έχουν ένα όριο, είναι σαν να πέφτουν σε ένα φράχτη. Δεν μπορούν να το ανακαλύψουν. Και δεν είναι εύκολο να ανακαλυφθεί μέσω της επιστήμης ο Θεός, αδελφοί. Ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας. Θέλεις όμως ο Θεός, ευδόξησε ο Θεός, δια της μορίας του κηρύγματος, να σώσει τους πιστεύοντας. Ο Θεός θέλησε με τα απλά λόγια των ανθρώπων που έστειλε το κήρυγμα, δηλαδή, και με τον απλό λόγο γύρω από τα πράγματα του Ιησού Χριστού, να σωθούν οι άνθρωποι. Επειδή και οι Ιουδαίοι Σιμείον ετούσι, οι Έλληνες Σοφία ζητούσι. Ξέρετε, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Οι Ιουδαίοι έχουν μια ανάγκη για σημεία, σημάδια, να κάνει σημείο ο Θεός. Ο Θεός στους Ιουδαίους κάνει σημεία. Και στους Έλληνες στέλνει σοφία. Έστειλε τον Απόστολο Παύλο και τους κατακεράβνωσε για την αθεία τους. Εμείς όμως, λέει, κηρύττουμε Χριστό εσταυρωμένο. Δηλαδή, εμείς ένα πράγμα κηρύττουμε, τον Ιησού Χριστό που ήρθε και ο οποίος σταυρώθηκε για να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, να εξηλαιώσει τις αμαρτίες μας και να μας δικαιώσει πάνω στον ουρανό στην παρουσία του Θεού. Εις μεν τους Ιουδαίους λοιπόν σκάνδαλο, στους Έλληνες μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους τέ και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμη, Θεού σοφία. Εδώ λοιπόν ξεκινάει η σοφία του Θεού, όταν με το κάλεσμα που σου κάνει ο Θεός, εσύ τον εμπιστεύεσαι και του λες ναι, εγώ θα αποκτήσω τη γνώση του Θεού, όχι με την λογική των ανθρώπων, αλλά με την επικοινωνία που μου λες εσύ. Θα έρθω, θα γονατίσω, θα προσευχηθώ, θα βαφτιστώ στο νερό, θα πάρω Πνεύμα Άγιο, θα ανοίξω το Λόγο Σου, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, θα το μελετήσω και θα αρχίσω να σε αναγνωρίζω. Και θα πληρωθώ και με Πνεύμα Άγιο, ώστε για να γνωρίσω τα υπό του Θεού χαριστέντα σε μένα, δηλαδή να τα αναγνωρίσω όλα, χρειάζεται να επικοινωνήσω με το Θεό και να μάθω τα βάθη του Θεού. Δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο και να σε ευλογήσει ο Θεός, αδελφοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε οι άνθρωποι που δεν ξέρουν, αλλά ξέρουν λόγω του ότι ο Θεός τους επιτρέπει να ξέρουν. Εσείς έχετε χρήσμα εκ του παντοδυνάμου και γνωρίζετε πάντα. Ποιο είναι που μας βοηθάει? Το χρήσμα. Ποιο είναι το χρήσμα? Το Πνεύμα το Άγιο. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Μας λέει τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Μας αναγνωρίζει το Θεό μες στη ζωή μας και μας οδηγεί στο πώς συμπεριφέρεται ο Θεός και μας δίνει την ανάλογη σοφία. Μέχρι εδώ, αδελφοί, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι που θα το δούμε. Αλλά χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι το ότι πλησιάσαμε το Θεό δεν σημαίνει ότι τα ξέρουμε και τα καταλαβαίνουμε και έχουμε επίγνωση και εγώ έχω καταλάβει τώρα τι πρέπει να κάνω. Τίποτα δεν ξέρουμε, τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Ο Θεός είναι αυτός που θα μας πει και γι' αυτό, αδελφοί, όταν γονατίζουμε ζητάμε την οδηγία του Θεού, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ζητάμε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πρέπει να διαχειριστούμε τα πράγματα στη ζωή μας, ώστε το αποτέλεσμα να είναι σύμφωνο με το θέλημα του Κύριου μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να γονατίσουμε.